My dear brothers and sisters,
minahal ko mga kaigsoonan, ang uban ninyo gidapit ngani sa meeting pinagi sa mga misyonaryo samahan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kadto nga mga misyonaryo tingali midapit ni kaninyo sa pagpili na makikisaad sa Diyos pinagi sa pagpabunyag. Ang uban ninyo na minaw tungod kay inyo na dawat ang pagdapit dapit sa iyo kaginikanan o tingali sa usa ka bata na naglaom nga kamo moapil aron ang mga pagkisaad sa inyo nga inyong gihimo uban sa Dios mabutang og balik sa sentro sa inyong kinabuhi. Pipila kaninyo nga naminaw mipili na nga mobalik sa manluluwas og mibati karon og tumang kalipay sa iyang paghangop. Kinsa og asa kamaan kamo anaa sa inyong mga kamot ang kalipay sa mas daghan nga pang mga tao kaysa inyong mahunaunaan karon. Matag-adlaw, matag-uras, makapili kamo sa paghimo o pagtuman o pakisaad uban sa Ginoo. Bisan asa kamo sa dalan sa pagpasunod sa gasa sa kinabuhing dayon, anaa sa inyong mga kamot ang oportunidad sa pagpakita sa daghang mga tao sa dalan paingon sa dakong kalipay. Kung kamo mopili sa paghimo o pagtuman o pakisaad uban sa Diyos, kamo mopili kung magbilin ba kamo o panulundon na paglaom niya itong musunod sa inyong ehemplo. Kamog ako na panalanginan o saad sa ingon ni Ana nga panulundon. Utang na ako ang akong dakong kalipay sa kinabuhi nga ito sa usa ka tao nga wala pa na ako mayimamat sa usa ka ilo nga nahimong usa sa akong apuhan sa tuhod. Nagbilin siya kanako og labing bililhon, panulundon o sa paglaom. Musulti ko ninyo o gamay, bahin sa iyang parte sa pagmugna ni anang panulundon alang nako. Iyang ngalan mo si Heinrich Ehring. Natao siya sa nga adunahan ang iyang amahan dunay dakong yuta sa Coburg na karon mao ang Germany. Ang iyang inahan mao si Countess Charlotte von Bomberg. Ang iyang amahan, ang amahan sa iyang inahan mao ang tinugyanan sa mga yuta sa hari sa Prussia. Si Heinrich mao ang unang anak na lalaki ni Charlotte og Edward. Charlotte namatay sa edad nga 31, human sa pagpanganak sa iyang ikatulong anak. Si Edward namatay sa wala madugay. Nawalang iyang tanang kabtangan og kaadunahan sa napakyas ng mga pamuhunan sa negosyo. Siya 40 anyos pang edad. Gibayaan niya ang tulo ka nailo ng mga anak. Si Heinrich, ang akong apuhan sa tuhod, nawadaan og mga ginikanan og dakong kalibutanong panulundon. Girecord niya ang iyang kasaysayan nga ang iyang paglaom mao na lang ang pag-adto sa Amerika. Bisan kon siya walay pamilya ni mga higala dito. Mibati siya og paglaom bahin sa pag-adto sa Amerika. Miadto siya og una sa New York City. Dayon mibalhin siya uban sa iyang manghod nga isang babae sa St. Louis, Missouri. Dito sa St. Louis, so sa iyang kauban sa trabaho, usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Gikan niya, nakakuha siya og kopya sa pamphlet nga gisulat ni Elder Parley P. Pratt. Gibasa niya kini og dayon gituna ng matagpulo nga iyang makuha bahin sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagampo siya aron sayod kung doon na bagay yung mga anghel na nagpakita sa mga tao. Kung doon na ba'y buhi nga propeta o kung nakaplagan na ba niya ang tinuod nga gipadayag nga relihiyon. Human sa duha ka bulan nga pagtuon o maayo nga pagampo, si Heinrich nagdamgo nga giingnan siya nga magpabunyag. Ang usa ka tao kan sa ngalan o priesthood akong gipasidunggan, si Elder William Brown, mao ang mupahigayon sa ordinansa. Si Heinrich nabunyagan sa usa ka pool sa tubig sa ulan pagka Marso 11, 1855 sa alas 7:30 sa buntag. Nagtuo ko nga si Heinrich Ehring nasayod nga ang unsay akong itudlo ninyo karon tinuod. Siya nasayod nga ang kalipay sa kinabuhing dayon nagagikan sa panaghiusa sa pamilya nga magpadayon sa kahangturan. Bisan kung baguhay pa lang kaayo niyang nakaplagan ang plano sa kalipay sa Ginoo, nasayod siya nga ang iyang paglaom sa mahangturong kalipay nagdepende sa gawas ng pagpili sa uban nga musunod sa iyang ehemplo. Ang iyang paglaom sa mahangturong kalipay nagdepende sa mga tao nga wala pa mataw. Isip kabahin sa panudloon sa paglaom sa among pamilya, nagbilin siya og journal ngadto sa iyang mga kaliwatan. Niana nga journal, mabati nako ang iyang gugma, alang kanamo nga mosunod kaniya. Sa iyang mga pulong, mabati nako ang iyang paglaom, nga ang iyang mga kaliwatan mo pili unta sa pagsunod kaniya. Diha sa dalan, balik ngadto sa atong langitnong amahan. Siya nasayod nga dili kini usa ka dakong pagpili nga himuon, apan daghang ginhagmay nga mapagpili. Ako mukutlo, gikan siyang journal, sukad sa higayon nga una nakong nadungog si Elder Andros nga namulong. Kanunay nako nga mutambong sa meeting sa mga santo sa ulahay mga adlaw og panagsara kaayo nga dili ko makatambong sa meeting. Kay kini akong katungdanan nga mutambong niini. Gisulat nako kini sa akong journal aron ang akong mga anak unta mosunod sa akong ehemplo og dili gayod mobaliwala niining importante nga katungdanan nga magtigom uban sa mga santos. Si Heinrich nasayod nga diha sa sacrament meeting, makabago kita sa atong mga saad nga kanunay mahinumdom sa manluluwas ug makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Mao kana nga espiritu ang mitabang kaniya sa misyon. Diin siya gitawag mga pipila lang kabulan human sa pagdawat sa pakigsaad sa bunyag. Gibili niya isip panulundon sa iyang mga ehemplo nga mapabiling matinud-anon sa iyang misyon sulod sa unong katuig sa gitawag nga Indian Territories. Aron ma-release gikan sa iyang misyon, naglakaw siya gikan sa Oklahoma ngadto sa Salt Lake City. Gibanabanang mga usa ka libo o usa ka katus kamilya ang gilayon. Wala madugay human ni ana gitawag siya sa propeta sa Dios nga mobalin dito sa Southern Utah. Gikan dito, midawat siya og laing tawag na magmisyon sa iyang yutang natawhan nga mao ang Germany. Unya gidawat niya ang pagdapit sa usa ka apostol ni Jesucristo nga mutabang sa pagpalambo sa pundok sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa Northern Mexico. Gikan dito, gitawag siya ngadto sa Mexico City is a full-time missionary. Gituman niya kadto nga mga tawag. Gilubong siya sa usa ka gamayng sementeryo sa Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Akong gisulti kini nga mga kamatuoran dili sa pagpangangkon nga halang dun kayo siya o sa iyang maghimo sa iyang mga kaliwatan. Kini akong gisulti aron pagpasidungog kaniya sa ehemplo, sa hugot na pagtuo o paglaom nga anha sa iyang kasing-kasing samtang siya ng serbisyo sa matag-usan ni ini. Gidawat niya kadto nga mga tawag tung sa iyang hugot na pagtuo nga ang nabanhaw nga Kristo o nga atong langit ng amahan mipakita kang Joseph Smith dito sa kakahuyan sa estado sa New York. Gidawat niya kinitungod kay siya dunay hugot na pagtuo nga ang yawi sa Kristo sa simbahan sa Ginoo gipahiuli uban sa gahom sa pagbugkos sa mga pamilya sa kahangturan. Kon sila may igong hugot na pagtuo lamang sa pagtuman sa ilang mga pakiksaan. Si Heinrich Heyring ang akong katigulangan. Tingali kamo ang naguna sa inyong pamilya nga mugiya sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Diha sa dalan sa sagrado nga pakigsaad, agihimo o gituman uban sa kakugi o hugot na pagtuo. Matag pakigsaad ang dala og mga katungdanan og mga saad. Kanang tanan, sama ni Heinrich, kadto nga mga katungdanan o sa hayano apan kasagaran lisod. Panhinom dumi, ang mga katungdanan usahay kinahanglang lisod. Tungod kay ang katuyuan ini, mao nga kita makapadayon sa dalan aron magpuyo sa kahangturan uban sa langit ng amahan o sa iyang hinigog mga anak sa Yeso Kristo. Hinumdumin ninyo ang pulong sa basahon ni Abraham. Ug dihay mausa nga nagtindog uban kanilang sama sa Dios ug siya miingon ngadto kanila kinsa uban kaniya. Kita manaog kay adunay luna didto. Ug modala kita nga niini nga mga butang ug kita magbuhat ug usa ka yuta kini sila mahimo nga makapuyo ug kita musulay kanila dinhi. Aron pagsuta kon sila mabuhat basa tanan nga mga butang bisan unsa ang gisugo sa Ginoo o ilang Diyos nga tungan. O sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Sila kinsa wala magpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa ani sa yuta. Walay himaya diya sa... O sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi din sa yuta. Adunay himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtod sa kahangturan. Ang pagpuyo sumala sa atong kinabuhi din sa yuta. Magdepende sa atong paghimo og mga pakikisad uban sa Dios og matan-anong mubuhat sa makatungdanan ng mga kinahanglan niini. Nakinahanglan kini hugot na pagtuo kang Hesukristo isip manluwas sa pagtuman sa sagrado nga pakikisad sa tibuok kinabuhi. Tungod kay si Adan og si Eva napukan, kita dunay tentasyon mga pagsuway o kamatayon isip atong kinatibuok ang panulundon. Apan ang atong mahigugmaong lang itong amahan, mihatag ka na ito o gasa sa iyang hinigugmang anak sa Hesukristo. Isip atong manuluwas. Kanang mahinungdanong gasa o panalangin sa pag-ula ni Hesukristo, nagdala o kinatibok ang panulundon. Ang saad sa pagpakabanhaw o ang posibilidad sa kinabuhing dayon sa tanang tao. Ang labing mahinungdanong panalangin sa Diyos, ang kinabuhing dayon, muabot lamang kanato kung kita muhimo og mga pakigsaad nga gitanyag diha sa tinuod ng simbahan ni Hesukristo. Pinaagi sa iyang otorisado nga mga sulugoon. Tungod sa pagkapukan, kitang tanan nagkinahanglan og sa makalimpyo nga epekto sa bunyag og sa pagpalandong sa makamot aron makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Kini nga maordinansa kinahanglan ipahigayon ni adtong naghupot og tukmang otoridad sa priesthood. Unya, uban sa tabang sa mga espiritu sa Espiritu ni Kristo og sa Espiritu Santo, kita makatuman sa tanang mga pakisaad nga atong gihimo uban sa Dios. Ilabi na ni adtong gitanyag diha sa iyang mga templo. Niana lamang nga pagi og niana nga tabang nga ang tao makapangayo sa iyang katungod sa panulundon isip anak sa Dios diha sa pamilya sa kahangturan. Sa pipila nga naminaw nako kana daw pangandoy nga imposible nga matuman. Kamo nakakita og matunod anong mga ginikanan nga naguol nga mga anak nga misalikway o mipili nga dili mutuman sa ilang pakigsaad sa Dios. Apan kadtong maginikanan mahakaplag og kahupayan og paglaom ikan sa ubang mga kasinatian sa ginikanan. Ang anak ni Alma, ang anak ng mga lalaki og Haring Mosaya mibalik sa ilang grabing pagsukol batok sa pagigsaad og sugo sa Dios. Si Alma ang batan-on nakita sa iyang anak na si Corianton nga nag-usab ikan sa grabing pagkasala ngadto sa matunod-anong pagserbisyo. Ang basahon ni Mormon nag-record usab sa milagro sa mga Lamanite. Nagihikling ang tradisyon nga kasilagan ang kamatarong ngadto sa pagigsaad na anda mamatay aron mapabilin og kalinaw. Usa ka anghel ang gipadala ngadto sa batanong si Alma og anak ni Mosaya. Ang anghel miabot tungod sa hugot na pagtuo og pagampo sa ilang amahan og sa mga katawhan sa Dios. Niana nga mga ehemplo sa gahom sa pag-ula nga naglihok diha sa makasingkasing sa tao makadawat kamo og kadasig og kahupayan. Ang Ginoo mihatag natong tanan og tinubdan sa paglaom samtang kita maninguha sa pagtabang sa atong mga minahan. Nga makadawat sa ilang hangturong panulundon, siya mihimo og mga saad kanato samtang kita padayon man ang kamot sa pagpundok sa mga tao ngadto kaniya. Bisan kung kita mo balibas sa iyang pagdapit sa paghimo niini. Apan siya dili imuhunong ingon man usab kita. Ipakita siya sa hingpit nga ehemplo alang kanato uban sa iyang makanunayong gugma. O gusab, kapila ba ako magtigom kaninyo ingon sa usa ka himungaan na magtigom sa iyang mga piso, ilawom sa ilang mga pako? O kamo mga katawhan sa balay ni Israel, kinsa nangapukan? O kamo mga katawhan sa balay sa Israel, kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, ingon na kamo nangapukan? Kapila ba ako magtigom kaninyo ingon sa usa ka himungaan na magtigom sa inyong mga piso o dili kamo musunod? Makasali kita ni Anang nagpagkapakya sa tinguha sa manluwas na dadun ang tanang espiritu ng mga anak sa langit ng amahan balik sa ilang panimalayang uban kaniya. Matag matanod anong ginikanan, apuhan, o apuhan sa tuhod, adunay ingon ni Anang nga tinguha. Ang langit ng amahan o ang manluwas mao ang atong hingpit ng mga ehemplo sa unsay atong mahimo o ang aying himuon. dili nila ipamugos ang pagkamatarong tungod kay ang pagkamatarong kinahanglang pilion. Gihimo nila nga ang pagkamatarong dali nga mailhan o gipakita nila kanato nga ang mga bunga niini lami. Matagtaho nga nataw sa kalibutan na kadawat sa kahayag ni Kristo. Namutabang nato nga makita o mabati unsay matarong o sayo. Ang Diyos may padala og mortal nga mga sulugoon kinsa pinaagi sa Espiritu Santo. Makatabang nato nga makita unsay gusto niya nga ipabuhat kanato og unsay iyang dili gidili. Ang Diyos mahimong madanihon sa pagpili sa matarong, pinaagi sa pagpabati kanato sa epekto sa atong pagpili. Kung kita mo pili sa matarong, makapla kita og kalipay sa katapusan. Kung kita mo pili sa daotan, maabot ang kagulanan og pagmahay sa katapusan. Kadto ang mga epekto sigurado. Apan sa kasagaran, malanghay kinang ila alang sa mga katuyuan. Kung ang panalangin mo abot ya di adayon, ang pagpili sa matarong dili makamugna og pagtuo. O kaya ang kagulanan usab usahay malangay na kinahanglan kinog hugot na pagtuo alang sa sayo nga pagpangayo o kapasayloan sa sala. Imbis unya na kung mabati na nato ang makaguol o sakit nga epekto niini. Si Amahang Lihay nag goal sa pagpili nga gihimo sa pamilya niya sa mga anak. Siya usa ka halangdon og buotan nga mga tao, usa ka propeta sa Dios. Kadunay siya nagpamatuod sa atong mga luwas sa Jesucristo ngadto kanila. Usa siya ka ehemplo sa kamasulundon nga pagserbisyo diha sa Ginoo. Mitawag kaniya sa pagbiya sa iyang tanang kalibutanong mga kabtangan aron maluwas ang iyang pamilya gikan sa kalaglagan. Sa katapusan sa iyang kinabuhi may pamatuod gihapon siya ngadto sa iyang mga anak sama sa manluwas. Og bisan pa sa iyang gahom sa nga masayod sa ilang kasing-kasing og makita subo sa subo og nindot nga umabot, si Lihay padayong mitabang aron madala ang iyang pamilya ngadto sa kaluwasan. Karon, minilyong mga kaliwatan ni Amahang Lihay ang naghatag og hinungdan sa iyang paglaom alang kanina. Unsang mahimo ninyo og nako aron makaton sa iyang ehemplo? Makahimo kamo niini pinagi sa mainampuong pagtuon sa kasulatan o paagi sa pagtuman. Musugyot ko ninyo himuon ang mubo og taas nga panglantaw samtang naningkamot kamo sa paghatag o panulundon sa paglaom nga to sa inyong pamilya. Sa mubo mga panlantaw, dunay mga kagubot nga si Satan mugamit sa inyong gahom aron manintal kanato. Og dunay mga butang nga ngayang hulaton sa pag mga diha sa hugot na pagtuo kay nasayo ng Ginoo nga mabuhat diha sa iyang kaugalingon panahon ug paagi. Ang inadlaw-adlaw nga pag-ampo pamilya nga pagtuon sa kasulatan o ang pagpakigbahin sa atong pagpamatuod sa sacrament meeting mas maayo o mas epektibo kung mga bata pang atong mga anak, ang mga bata kasagaran sensitibo kaysa atong nasayaran. Kung mudako na sila, mahinunduman nila ang mga himno nga ilang gikanta uban ninyo. Gani ang mas labaw pa kay sa musika, hinumduman nila ang pulong sa kasulatan o pagmatuod ang Espiritu Santo mapahinumdum kanila sa atong mga butang apan ang mga pulong sa kasulatan o mga himno mas mulungtad gayod. Kanto nga mahinumdum, mubatid nila pagbalik kon sila mahisalaag sa mubuong nga panahon, tingali sa makatuigan, gikan sa dalan sa kinabuhin dayon. Kinahanglan nato ang taas nga panglantaw kung ang atong mga minahal bitaron sa kalibutan o pagduha-duha daw mabuntog sa ilang pagtuo kay dunay hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang puti sa pagiya nato sa o pagpaligo nila. Ako nakita ang isip pagmatatambag sa duha ka buhay nga propeta sa Dios. Sila individual nga may talagsaong personalidad apan sila pareho nga positibo kay dunay tao nga mopahibalo bahin sa problema sa simbahan. Ang kanunay nilang tubag kay mamaayo ra ang tanan. Mas nasayod sila bahin sa problema kaysa tao nga nagpahibalo sa problema. Nasayod usab sila sa paagi sa Ginoo. Og busa sila malaumon kanunay bahin sa iyang giharian. Sila nasayod nga siya ng ulo niini. Siya gamhanan sa tanan og siya nagpakabana. Kung tugutan ninyo siya nga mangulo sa inyong pamilya, mamaayo ra ang tanan. Pipila sa mga kaliwatan ni Heinrich Eyring daw nahisalaag apan daghan sa iyang mga apo sa tuhod, mato sa templo sa Dios inig alasay sa buntag aron mo paigayon ng mga ordinansa. Alang sa mga katigulangan nga wala pa nila mahimamat. Muadto sila tungod sa panulundon sa paglaom nga iyang gibilin. Nagbiling siya og panulundon nga giangkon sa daghan niyang kaliwatan. Human sa tanan natong mahimo diha sa hugot na pagtuo ang Ginoo muhatag og hinungdan sa atong paglaom. Alang sa mas dakong mga panalangin sa atong pamilya labaw pa sa atong mauna-una. Gusto niya unsay labing makaayo kanato isip iyang mga anak. Kitang tanan anak sa buhi nga Dios. Si Jesus sa Nazareth mao ang iyang hinugugmang anak og atong banhaw nga manuluwas. Kini mao ang iyang simbahan. Anaani ni ang mga yawi sa priesthood og busa ang pamilya mahimong mahangtod. Kini ang atong labing bililhon nga panulundon sa paglaom. Ako mo pamatuod nga kini tinuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.